Прапануем вам цяпер чарговы выпуск перадачы «Вольная студія». Сёння вядучы перадачы паэт Міхась Скобла гутарыць з пісьменніцай Валянцінай Коўтун. Для мікрафону Міхась Скобла.
Цяпер у нашым эфіры «Вольная студыя». Паслухайце паўтор гутаркі Міхася Скоблы з вядомай пісьменніцай і грамадскай дзеячкай Валянцінай Коўтун.
Спадарня Валянціна, мне здаецца, што беларускія жанчыны, пісьменніцы самі імкнуцца да пэўнай аўтаноміі ў літаратуры. Скажем, Данута Бічэль написала выдатную поэму про Ефросинью Полоцкую. Раиса Боровикова пьесу про Барбару Радзівіл. Вы роман про тетку. Жанчыны пишут про жанчынов. А ці існуе навогул письменник-мужчина, які здолел бы разглядеть усе дробницы жаночай души?
Я саправды могу с гонором назвать многие имены мужчинов, якія уклали свой талент якраз у жаночы характар. Ну, я, конечно, не хочу нагадывать найперш и про Максима Богдановича, тому что гэта уже святыня, якая тесно звязана у нас менавіта з жаночай темой. И справа вагітнай, ухваленне вагітнай, это все-таки Максим Богданович. Але я хочу нагадать вам хотя бы Василя Быкова. Его Степаніда – это шедевр. Это все-таки гнарыцца можна такой жанчынай. Ці Іван Пташнікаў «Олімпіяда».
Ваш роман у двух частках про тетку «Крыж милосердности» писався на протягу амаль 15 годов. И вот недавно дилогія была завершена, выдадена у Менску и у Вильні на литовийской мове. Гэты роман был нават номинованы на минулогоднюю державную премию, але премии не отрымал. Раздатчыкі дзяржпрэмій увогуле не знайшлі ў беларускай прозе твора вартага дзяржаўнай высокай адзнакі. Як вы лічыце, чаму так адбылося?
Знаце, менавіта сёння я хачу сказаць, што дзяржаўная прэмія ў нашай Беларусі, яна ператвараецца ў нейкую гульню. Это нейкая цацка для закамплексаваных мужчын. Прабачце, што я так гавару, але вы мне дазволілі такое. И, разумеете, коли мой роман был вылучен на державную ту же премию, то я одразу все-таки подумала, что я не отримаю эту державную премию. Не тому, что, может, он слабый. Я про это не думала. Про это думали мои перекладчики. И в той же Литве Альма Лапинскиня его переклала. И на российской мове так само перекладаются частки. На украинскую перекладаются. Нехай про якость думают перекладчики и мои читачи. Але я думала про иншее. Я думала про то, что ти может сучасная держава, ти может сучасная литературная коммунистичная коалиция, якая заседая по сутности у нашей державном комитете по премиях, и она там керует, и она там дрыжует усім. Так вот, ти могли б яны, я подумала, надать роману про великую белоруску, роману, які много говорить и про великую адраджэнскую справу таких великих волотов, нашей литературы, нашей громадской деятельности, як Іван і Антос Буцкевич, як Вацлав Івановський. Ці могли б вот гэтыя комунисты наши надать этому роману державную премию? И мне однозначно питание ясное. Яны усё поклали для того, каб роман гэты мой не атрымаў державной премии. Так что Беларусь у особе, у воблику Алоизы Пашкевич, яна могла прогучаць вельмі грунтовна і шановна, але держава не вытрымала вот гэтага выпрабавання. По сутнасці, справа не ўва мне і не ў рамане нават, а ў той нацыянальнай ідэі, якая ў гэтым рамане прапаведуецца мною, як святыня. А ў сучасных абставінах ідэя беларускасці, ідэя незалежнасці, ідэя дзяржаўнасці, ідэя беларускай асветы па сутнасці, яна непрыймальная.
У выпадку з дзяржпрэміяй пастараемся ўбачыць нейкі знак звыш і падумаем аб тым, што, відаць, цётка не захацела быць сваячкай, сегодняшним керовникам Беларуси. Спадарня Валентина, я бы хотел вам задать пытание, якое мне карціць задать усім жанчынам Беларуси. Вы отчоливаете фонд Ефросинии Полоцкой. Скажем, вам не крыўдно, что на Беларуси на самом высоком узроўні открыто демонструется пагардлівая, абыякавая ставленне до жанчыны. Боже збав, я не хочу вмешиваться в особистое житё президента, але пакуль у яго ёсць офіцыйная жонка, то і месца ў гэтай державе яна павінна займаць адпаведнае. Я мяркую ставленне Александра Рыгоровича да Галіны Радзівонаўны, гэта выклік усім беларускім жанчынам. Ці не так?
У гэтым сэнсе я просто як жанчына, я магу зразумець Лукашэнку як мужчыну. Але прабачце, я не тётя з вуліцы, а ён таксама не дзядзька вясковы. Поэтому можна сказаць вельмі шчыра, як прэзідэнт краіны. Я думаю, што такімі адносінамі да сваёй жонкі ён прыніжае годнасць увогуле беларускай жанчыны. Гэта не даравальна, гэта не па-дзяржаўнаму. Так мне здаецца.
У эфіры праграма «Вольная студыя». Вы слухаеце размову Міхася Скоблы з пісьменніцай Валянцінай Коўтун.
Па дадзеных статыстыкі, 55% беларускіх жанчынаў сёння гатовыя ўдзельнічаць у акцыях пратэсту супраць пагаршэння ўмоваў жыцця. Пра гэта нядаўна паведаміла газета «Народная воля». Але гэты рух не мае быць стыхійным. Якой вам тут бачыцца роля беларускіх жаночых арганізацый?
Вы знаете, у гэтым плане могу сказаць, што такія спробы і вельмі грунтоўныя спробы аб'яднаць жанчын у канкрэтных выступленнях ўжо былі. Тому што вы памятаеце рэйды, якая з пустымі каструлямі, гэта наладжвалі працоўныя жанчыны разам з іншымі арганізацыямі. І цяпер у гэтым сэнсе вядзецца яшчэ больш актыўная работа, тому што у Беларусі створаны такі каардынацыйны цэнтр жаночых арганізацыяў. Гэта акраз увайшлі ў гэты цэнтр жанчыны дэмакратычнага накірунку, і мы збіраемся якраз ініцыіраваць выступленні жанчын супраць таго, што адбываецца. І калі гаварыць пра дух, пра незалежнасць нашай Беларусі, пра дзяржаўнасць, то тут яны, жанчыны, не выступаюць у лепшай якасці. Яны нейкія падначаленыя. Вот гэтая психология ахвяры, вот гэтая психология рабыни, разумеете, яна існуе і ў гэтых дзяржаўных наших жанчын. Чаму такое адбываецца, я не разумею. Напэўна, павінна змяніцца пакаленне. Напэўна, павінна прыйсці новая жанчына, і яна ўжо ідзе. Яна ўжо вот, яна пераступае парог трэцяга тысячагоддзя. І я спадзяюся на тое, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага. Таму што тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, тое, што вялікая наша Беларусь, наша краіна, наша радзіма становіцца прыгнечанай па сутнасці, уваходзіць у ранг рабыняў, хіба можа маці, сястра, жонка, дачка, ганаровая дачка, вялікая дачка, ці тая ж тётка, хіба можа гэта ухваліць. Я прачытаю некалькі радкоў, але яны пазначаны словам «свабода». Гэта адносіцца да нас усіх, і да мужчын, і да жанчын. «Свабода, ты не знацьнеш кратаў, хоць кроў твая плыве з нажа, быў Божы сын на крыж узняты, нас распінаюць з-за крыжа, але пад небам хмарна-сінім ганебнай зграі супраціў усе мы з роду Ефросіні, і ўсе да вечнасці взлятім. Для мяне вечнасць – гэта наша Беларусь. Для мяне вечнасць – гэта наша незалежнасць».
У нашым эфіры была праграма «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыў з пісьменніцай Валянцінай Коўтун.
Гутарку з пісьменніцай, старшынём фонду Ефросініі Полоцкай Валянцінай Коўтун вёў Міхась Скобла.